35-րդ. Իշխանն իր ուրախ տրամադրությամբ վարակեց թե իր տնեցիներին, թե ծանոթներին, թե նույնիսկ գերմանացի տանտիրոջը, որի մոտ ապրում էին շչերբասկիները. Կիտիի հետ վերադառնալով հանքաջրերից ու հրավիրելով իր մոտ սուրճի և գնդապետին, և Մարիա Եվգենիևնային, և Վարենկային, իշխանը հրամայեց սեղանն ու բազկաթոռները դուրս տանել պարտեզ, շագանակի ծառի տակ, և այնտեղ պատրաստել նախաճաշի սեղան. Եվ տանտերը և սպասավորները աշխուժացան նրա ուրախության ազդեցության տակ. Նրանք գիտեին նրա առատաձեռնությունը. Եվ կես ժամ հետո համբուրգյան հիվանդ բժիշկը, որ ապրում էր վերևում, նախանձի զգացումով նայում էր պատուհանից, առողջ մարդկանցից բաղկացած ռուսական այդ ուրախ խմբին, հավաքված շագանակի տակ. Տերևների շուքին, որ կազմում էր դողդոջուն շրջաններ, սպիտակ սփռոցով պատած սեղանի մոտ, վրան դրած սրճամաններ, հաց, կարակ, պանիր, սառը թրջնեղեն, նստել էր իշխանուհին, գլխին ապարոշ, մանուշակագույն ժապավեններով. Բաշխում էր գավաթներն ու տարտինները. Սեղանի մյուս ծայրին նստել էր իշխանը, կուշտ ուտելով ու բարձրաձայն և ուրախ զրուցելով. Իշխանը բացել դարսել էր իր մոտ իր գնումները, փորագրած փոքրիկ սնդուկներ, շվիներ, ամեն տեսակ թղթահատ դանակներ, որ մեծ քանակությամբ գնել էր բոլոր հանքաջրերում և նվիրում էր ամենքին, այդ թվում նաև լիսխենին, աղախնին ու տանտիրոջը, որի հետ նա կատակում էր իր կոմիկական վատ գերմաներենով, հավատացնելով նրան, որ Կիտիին բժշկեցին ոչ թե հանքաջրերը, այլ նրա հիանալի կերակուրները, մանավանդ սև շելորով սուպը։ Իշխանուհին ծիծաղում էր ամուսնու վրա նրա ռուսական սովորությունների համար, բայց շատ ուրախ էր ու աշխույժ, ինչպես երբեք չէր եղել իր կյանքում հանքաջրերում։ Գնդապետը, ինչպես միշտ, ժպտում էր իշխանի կատակներից։ Բայց Եվրոպայի վերաբերյալ, որը նա ուշադրությամբ ուսումնասիրել էր, ինչպես կարծում էր ինքը, կողմնակից էր իշխանուհուն։ Բարեսիրտ Մարիա Եվգենիևնան ծիծաղից թուլանում էր իշխանի ասած ամեն ծիծաղելի բանի համար։ Վարենք անել, որին այդպես դեռ երբեք չէր տեսել Կիտին, նույնպես թլկվում էր թույլ, բայց վարակիչ ծիծաղից, որ հարուցում էին նրա մեջ իշխանի կատակները։ Այս բոլորն ուրախացնում էր Կիտիին, բայց նա չէր կարող մտահոգ չլինել։ Նա չէր կարողանում լուծել այն խնդիրը, որ ակամա տվեց նրան հայրը, իր ուրախ հայեցակետով նրա բարեկամների և այն կյանքի վերաբերյալ, որն այնպես սիրեց Կիտին։ Այդ խնդրին միացավ նույնպես Պետրովների հետ ունեցած նրա հարաբերությունների փոփոխությունը, որ այսօր արտահայտվեց այնպես ականհայտ և անախորժ կերպով։ Ամենքն ուրախ էին, բայց Կիտին չէր կարող ուրախ լինել, և դա ավելի է վստանջում էր նրան։ Նա համակված էր այնպիսի զգացումով, ինչպիսին ունենում էր մանկության օրերին, երբ պատժված, փակված էր լինում իր սենյակում, և լսում էր քույրերի ուրախ ծիծաղը։ «Ինչի համար ես այդքան բան գնել»,  ասում էր իշխանուհին ժպտալով ու տալով ամուսնուն սուրճով լի գավաթը։
«Գնում ես մանգալու, մոտենում ես այս կամ այն կրպակին, խնդրում են գնել»։ «Էրլաուխտ, էքսելենս, դուրխլաուխտ»։ «Հենց որ ասում են դուրխլաուխտ, պրծած բան է, ես այլևս չեմ կարող. Չարժե նույնիսկ 10 տալեր»։
«Դա ձանձրույթի հետևանք է միայն», ասաց իշխանուհին։
«Իհարկե ձանձրույթի, այնպիսի ձանձրույթ սիրելիս, որ չես իմանում, թե ինչ անես»։
«Ինչպես կարելի է ձանձրանալ, իշխան, այնքան շատ հետաքրքրական բան կա այժմ Գերմանիայում»,
ասաց Մարիա Եվգենիևնան։
«Հետաքրքրական բոլոր բաները ես գիտեմ. Սև շլորով սուպը ես գիտեմ, սիսերով երշիկը գիտեմ, բոլորը գիտեմ»։ «Ոչ, ինչպես կուզեք, իշխան, բայց նրանց հիմնարկները հետաքրքրական են»,
ասաց գնդապետը։
«Այսինքն, ինչ կա հետաքրքրական»։ Նրանք ամենքը գոհ են ինչպես պղնձե գրոշներ։ Ամենքին հաղթել են։ Իսկ ես ինչից պիտի գոհ լինեմ։ Ես ոչ ոքի չեմ հաղթել, այլ ստիպված եմ դեռ կոշիկներս ինքս անել և ինքս էլ դրանք դնել դռան ետևը։ Առավոտյան վեր կացար, իսկույն հագնվիր, գնա սալոն, անպիտան թեյ խմելու։ Այ, ինչ եմ ասել տանը, կզարթնես առանց տապելու, կբարկանաս որևէ բանի վրա, կքրթմնջաս, լավ ուշքի կգաս, ամեն ինչ կկշռադատես, շտապելու բան չունես։
Ժամանակը ոսկի է, մի մոռանաք այդ,
ասաց գնդապետը։
Ինչ ժամանակ։
Լինում է այնպիսի ժամանակ, երբ ամբողջ ամիսը 50 կոպեկով կտաս։ Երբեմն էլ կես ժամը ոչ մի գումարով չես զիջի։
Այնպես չէ, կատենկա։
Ինչ է եղել քեզ, դու այնպես տխուր ես։
Ես, ոչինչ։
Ո՞ւր եք գնում, մի քիչ էլ նստեք,
դիմեց իշխանը Վարենկային։
Ես պետք է գնամ տուն,
ասաց Վարենկան կանգնելով, և նորից բռնկվեց ծիծաղից։ Ուշքի գալով նա հրաժեշտ տվեց ու գնաց տուն, որ վերցնի գլխարկը։ Կիտին հետևեց նրան։ Նույնիսկ Վարենկան նրան պատկերանում էր այժմ ուրիշ։ Նա վատ չէր, բայց ուրիշ էր, քան այն, ինչպես առաջ երևակայում էր նրան։
«Ախ, վաղուց ես այդպես չէի ծիծաղել»,
ասաց Վարենկան, վերցնելով հովանոցն ու պայուսակը։
«Ինչ դուրեկան մարդ է ձեր հայրիկը»։
Կիտին լուր էր։
«Երբ կտեսնվենք»,
հարցրեց Վարենկան։
«Մաման ուզում էր գնալ Պետրովների մոտ. Դուք չեք լինի այնտեղ»,
ասաց Կիտին, փորձելով Վարենկային։
«Կլինեմ»,
պատասխանեց Վարենկան։
«Նրանք պատրաստվում են մեկնելու այստեղից. ես խոստացա, որ կօգնեմ իրերը դարսելու»։ «Ես էլ կգամ»։ «Ոչ, ինչ գործ ունեք դուք»։ «Ինչու, ինչու, ինչու»։
Աչքերը լայն բացելով խոսեց Կիտին, և որպեսզի բաց չթողնի Վարենկային, բռնեց նրա հովանոցից։
«Ոչ, կացեք, ինչու»։ «Այնպես, ձեր հայրիկը եկել է, և հետո ձեզ հետ նրանք ճնշվում են»։ «Ոչ, դուք ասեք ինձ, թե ինչու չեք ուզում, որ ես հաճախ լինեմ Պետրովների մոտ»։ «Չէ, որ դուք չեք ուզում»։ «Ինչու»։ «Ես այդպիսի բան չեմ ասել»։
Հանգիստ առարկեց Վարենկան։
«Ոչ, խնդրեմ ասեք»։
«Բոլորն ասեմ»։ հարցրեց Վարենկան։
«Բոլորը, բոլորը»։
Վրա տվեց Կիտին։
«Առանձին ոչինչ չկա»։ «Բանն այն է միայն, որ Միխայիլ Ալեքսեևիչը»…
Այդպես էին կանչում նկարչին։
«Առաջ ուզում էր ժամանակից ավելի վաղ մեկնել այստեղից, իսկ այժմ չի ուզում»։
Ժպտալով ասաց Վարենկան։
«Հետո, հետո»։
Շտապեցնում էր Կիտին, մռայլորեն նայելով Վարենկային։
«Ես չգիտեմ ինչու, Աննա Պավլովնան ասաց, որ ամուսինը չի ուզում գնալ, որովհետև դուք այստեղ եք»։ «Իհարկե, դա անտեղի բան էր, բայց դրա համար ձեր պատճառով վեճ ծագեց, իսկ դուք գիտեք, թե ինչպես դյուրակրգիր են այդ հիվանդները»։
Կիտին ավելի ու ավելի մռայլվելով լուր էր։ Խոսում էր միայն Վարենկան, աշխատելով մեղմել ու հանգստացնել նրան, և տեսնելով պատրաստվող պորտկումը, բարերի թե արցունքների չգիտեր նա։
«Այնպես, որ ավելի լավ է, եթե չգնաք»։ «Դուք հասկանում եք, մի նեղանաք»։ «Ես արժանի եմ, արժանի եմ»։
Արագ ասաց Կիտին, քաշելով հովանոցը Վարենկայի ձեռքից և իր բարեկամուհու աչքերի կողքից նայելով մի կետի։ Վարենկան ուզում էր ժպտալ, դիտելով իր բարեկամուհու մանկական ցասումը, բայց վախենում էր վիրավորել նրան։
«Ինչպես թե ես արժանի եմ»։ «Ես չեմ հասկանում»։
Ասաց նա։
«Ես արժանի եմ նրա համար, որ այդ բոլորը կեղծարարություն էր, որովհետև այդ բոլորը մտածածին բան է, ոչ թե սրտից բխող։ Ինչ գործ ունեմ ես օտար մարդու հետ։ Եվ ահա բանից դուրս եկավ, որ ես դարձա վեճի պատճառ, և որ ես անում էի այն, ինչ ոչ ոք չէր խնդրում ինձնից, որովհետև կեղծարարություն է, կեղծարարություն, կեղծարարություն։ Ինչ նպատակ կար կեղծելու, կամաց ասած Վարենկան։ Ահ, ինչ տխմար զզվելի բան է, ոչ մի կարիք չունեի ես, բոլորը կեղծիք է, ասում էր նա, բացելով ու փակելով հովանոցը։ Սակայն ինչ նպատակով? Որպեսզի ավելի լավ երևան մարդկանց առաջ, ինքս իմ առաջ, Աստծու առաջ, ամենքին խափեմ։ Ոչ, այժմ արդեն ես անձնատուր չեմ լինի, չեմ ենթարկվի դրան։ Թող ես լինեմ վատ, բայց ամենայն դեպս ոչ կեղծարար և խափեպա։ Ինչեր եք ասում, ով է խափեպա, ասում էր Վարենկան կշտամբանքով։ Դուք ասում եք որպես թե… Բայց Գիտին գտնվում էր իր դյուրաբոր բոկության պորտկումի մեջ։ Նա չթողեց, որ Վարենկան վերջացնի խոսքը։ Ես ասում եմ ոչ թե ձեր մասին, ես բնավ չեմ ասում ձեր մասին։ Դուք կատարելություն եք։ Այո, ես գիտեմ, որ դուք լիովին կատարելություն եք։ Բայց ինչ առած, որ ես վատն եմ։ Դա չէր պատահի, եթե ես վատը չլինեի։ Ուրեմն, թող ես լինեմ այնպես, ինչպես կամ։ Բայց չեմ կեղծի ու ձևանա։ Ինչ գործ ունեմ ես Աննա Պավլովնայի հետ, թող ապրեն նրանք այնպես, ինչպես ուզում են, ես էլ ինչպես ուզում եմ ինքս։ Ես չեմ կարող լինել այլ կերպ։ Եվ այս բոլորն այն չէ, այն չէ։ Իսկ ինչն այն չէ, տարակուսանքով ասում էր Վարենկան։ Բոլորը, ես այլ կերպ չեմ կարող ապրել, եթե ոչ սրտիս թելադրանքով, մինչդեռ դուք ապրում եք կանոններով։ Ես ձեզ սիրեցի պարզորեն, իսկ դուք հավանորեն միայն նրա համար, որ փրկեք ինձ ու սովորեցնեք ինձ։ Դուք իրավացի չեք, ասաց Վարենկան։ Ես ոչինչ չեմ ասում ուրիշների մասին, ես ասում եմ իմ մասին։
Գիտի, լսվեց մոր ձայնը, եկ այստեղ, ցույց տուր հայրիկիդ քո մարջանները։
Գիտին հպարտ տեսքով, առանց հաշտվելու իր բարեկամուհու հետ, վերցրեց սեղանի վրայից մարջաններով տուփը և գնաց մոր մոտ։
Ինչ է պատահել քեզ, ինչու ես այդպես կարմրել,
ասացին նրան մայրն ու հայրը միաբերան։
Ոչինչ, պատասխանեց նա, ես իսկույն կգամ,
ու ետ վազեց։
Նա դեռ այստեղ է,
մտածեց Գիտին։
Ինչ ասեմ նրան, աստվածին, այդ ինչ արի ես, ինչ ասացի ես, ինչի համար ես վիրավորեցի նրան, ինչ պետք է անեմ ես, ինչ ասեմ նրան,
մտածում էր Գիտին ու կանգ առավ դռան մոտ։ Վարենկան գլխարկով և հովանոցը ձեռքին նստել էր սեղանի մոտ, նայում էր զսպանակը, որ կոտրել էր Գիտին։ Նա բարձրացրեց գլուխը։
Վարենկա, ներեցեք ինձ, ներեցեք,
շշնջաց Գիտին մոտենալով նրան։
Ես չեմ հիշում, թե ինչ էի ասում, ես ճշմարիտ չէի ուզում վշտացնել ձեզ,
ասաց Վարենկան ժպտալով։ Հաշտությունը կայացավ, բայց հոր գալով Գիտիի համար փոխվեց այն ամբողջ աշխարը, որի մեջ ապրում էր նա։ Նա չհրաժարվեց այն բոլորից, ինչ իմացավ, բայց հասկացավ, որ խափում էր ինքն իրեն, կարծելով, թե կարող է լինել իր ուզածի պես։ Նա կարծես ուշքի եկավ, զգաց, թե որքան դժվար է առանց կեղծիքի ու պարծենկոտության մնալ այն բարձրության վրա, ուր ուզում էր հասնել ինքը։ Բացի դրանից, նա զգաց ամբողջ ծանրությունը վշտի, հիվանդությունների, մեռնողների այդ աշխարում, որտեղ ապրում էր ինքը։ Նրան տանջալից էին թվում այն ջանքերը, որ նա գործ էր դնում իր վրա, որպեսզի կարողանա սիրել այդ։ Եվ ուզում էր ժամ առաջ դուրս գալ թարմոթի, գնալ Ռուսաստան, Երգուշովը, ուր ինչպես նա իմացավ նամակից, արդեն գնացել էր իր քույր Դոլին երեխաների հետ։ Բայց նրա սերը դեպի Վարենկան չթուլացավ։ Հրաժեշտ տալով իր բարեկամուհուն, Կիտին թախանձագին խնդրում էր նրան գալ իրենց մոտ Ռուսաստան։
«Ես կգամ, երբ դու կամուսնանաք»,
ասաց Վարենկան։
«Ես երբեք չեմ ամուսնանա»։
«Ուրեմն, ես էլ երբեք չեմ գա»։
«Որ այդպես է, ես միայն դրա համար կամուսնանամ»։